Blagoslov. Hvala Bogu za priliku da smo se skupili. Nešto nas je malo manje, ali imamo goste. Dio je otišlo vjernika u Mađarsku na kamp, pa tako da nam je drago da smo dobili goste za zamjenu. Evo, neka se osjećate dobrodošli. Imam najavu jednu, odnosno dobru vijest, da je završeno tisak knjige. Znači, Otkrivenje 7 crkvenih doba, ova potrošili smo, podijelili smo onu prvu seriju. Sad imamo novu knjigu, evo tu ima, svako se može uzeti, pogotovo za ljude koji su prvi put susreću sa onim što vjerujemo i što zastupamo i kako gledamo na Božju riječ. Ova knjiga je najbolji pomoć za razumijevanje Biblije u današnjem vremenu. Ja ne znam za išta bolje. Tako da hvala Bogu za to. Nastavit ćemo sa temom od prošli put, s obzirom da možda će trebati malo ponoviti, onda možemo otpjevati možda pjesmu manje nego inače, da uđemo u Božju riječ čim prije. Možemo pomno glave. Naš dragi Isuse, hvala ti za ovu lijepu priliku da smo zajedno. Hvala ti za priliku, Gospode, da ispred nas je tvoja riječ, koja je naš centar našeg života i naš apsolut, Gospode. I ono što u ovom vremenu ne ovisimo o tumačenju ljudi, o teologiji, doktrinama, dogmama, Gospode, nego ovisimo o tvojoj riječi. Hvala ti, Gospode, da si je razjasnio, hvala ti da si nas vratio na istine koje su naučavali apostoli, Gospode, i da možemo o tome pričati i molimo te da nam danas načiniš svoju riječ jasnijom, dragi Bože, i da odemo odavde promijenjeni, da živimo tu riječ. Da ne budemo oni koji samo znaju, nego da budemo oni koji vrše ono što je u tvojoj riječi napisano. Pomozi nam u tome, ohrabri nas u tome, predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Možemo. Pjesamo. Thank you.
Oh,
možemo otvoriti prvo otkrivenje, pa onda još dva mjesta u Bibliji. Možemo otkrivenje 4, da vidimo kako se scena na nebu mijenja. I ono što vidimo da je ovdje na nebu, vidjet ćemo da je po obrascu toga Bog isto postavio stvari na zemlju. Znači, u 4. poglavlju možemo od 6. stiha. Pred prijestoljem bijaše stakleno more nalik na kristal, u sredini prijestolja i uokolo prijestolja 4 bića puna očiju sprijeda i straga, prvo biće slično lavu, drugo biće bijaše slično juncu, treće imaše lice kao čovjek, a 4. biće bijaše slično orlu letu. I imaše svako ta 4 bića po 6 krila uokolo sebe i bijah ona iznutra puna očiju i ne prestaju dan i noć govoriti svet, 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 gospodin Bog sve, sve vladar, onaj koji bijaše i jest i koji će doći. Onda u otkrivenju 5. stih. I vidjeh u desnici onoga koji sjedi na prijestolju knjigu ispisanu iznutra i na naličju zapečaćenu sa 7 pečata. Otkrivenja 10. Znači, ovdje smo vidjeli scenu gdje je prijestolje, oko prijestolja su 4 bića i u sredini na prijestolju sjedi netko sa zatvorenom knjižicom i zapečaćenom. U otkrivenju 10 nalazimo promjenu na nebu i ugledak drugog snažnog anđela gdje silaze s neba, zaogrnut oblakom, na glavi mu bijaše duga, lice mu bijaše kao sunce, a njegove noge kao ognjeni stupovi i imaše u ruci otvorenu knjižicu. Vidimo da je sada knjižica otvorena, a u otkrivenju 10, 9. stih. I odoh k anđelu i rekoh mu, daj mi tu knjižicu. I reče mi on, uzmi je i pojedi. I zagorčat će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. Nalazimo da ono što je bilo okruženo bićima i na prijestolju, a to je otvorena knjižica, sada je okružena Ivanom. Nalazi se u Ivanu. Možemo pogledati 1. Korinčanima 4. Stih. Znači, ono što je bilo zapečaćeno kao tajno nalazi se u Ivanu otpečaćeno. I zato Pavao ovdje kaže u 1. Korinčanima 4. 1. stih, neka nas ljudi smatraju službenicima Kristovim i upraviteljima tajna Božjih. Prvog toga od upravitelja se zahtjeva da budu vjerni. Možemo pogledati još u Marku 13, 30. stih. Znači, 30. stih. Zaista kažem vam da neće proći ovaj naraštaj dok se sve to ne dogodi. Znači, govorimo o kraju vremena. Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći. No o tom danu i tome satu ne zna nitko, ni anđeli koji su na nebu, ni sine, nego samo otac. Pazite i bdite i molite, jer ne znate kada je vrijeme. Jer sin čovječi je kao čovjek koji, polazeći na dalek put, ostavi svoju kuću i preda vlast svojim slugama. Svakomu njegov posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Dite stoga, jer ne znate kada gospodar kuće dolazi, uvečer ili u ponoć, u doba kada se glasaju u pijetli ili ujutro. Da se ne bi iznenada vratio i našao vas gdje spavate. I to što kažem vama, kažem svima. Bdite. Evo, možete sjesti. Za kratko, da vidimo da je Bog na nebu imao nešto što je bilo vrijedno, čuvanja. Znači, Bog je na nebu sjedio na prijestolju i u ruci je imao knjižicu. I okolo je imao 4 bića. I ta 4 bića su imala različite izgled. Jedno je bilo kao vol, drugo kao lav, jedno kao čovjek i drugo kao orao. I oni su bili stražari ili zaštita pristupu prijestolju na nebu. I prijestolje na kojem se nalazio Bog sa knjižicom u svojoj ruci, koja je njegova riječ, Biblija, možemo tako reći, koja je njegova riječ, koja je bila zatvorena i nejasna, Bog ju je zaštitio ili okružio ili zadao da postoje ono što ćemo poslije vidjeti, pomazanja. Ovdje je opisana sa ova četiri bića koji su čuvari sa četiri strane. I ono što prorok kaže, kaže, zar ne mislite da Bog ne bi stavio stražu ili čuvare oko svoje riječi? Ako je na nebu Božja riječ čuvana, koliko će to isto biti na zemlji? Odnosno, vidjet ćemo da je Bog, kad je Mojsiju rekao da napravi šator sastanka, da je rekao da napravi po uzoru onoga što je vidio na nebu. I mi danas znamo da Božja riječ je na zemlji. Znamo da je otkrivena, da je objašnjena, da su pečati razlomljeni. I znamo da kao što je bilo na nebu, da je ta knjiga bila čuvana i Bog je odlučio da na zemlji bude čuvana. I vidjet ćemo da postoje dva načina na koji ljudi čuvaju knjigu. Jedan je Božji način, jedan je Sotonina kopija. I ono što prvo kažem, ono, postoji i treća ideja gdje ljudi misle da tu knjigu ne treba čuvati. Da će se ona sama čuvati. Međutim, ono što vidimo i što nas prorok uči, Biblija nas uči, da smo mi ti koji smo nazvani čuvarima tajni Božjih ili onima koji su te tajne povjerene na upravljanje. I ovdje kad smo čitali u Marku 13, vidjeli smo da je dana usporedba, da ne znamo kad Krist dolazi i da je on otišao i ostavio je svoju kuću na svojim slugama na upravljanje da je čuvaju i zapovjedio im da paze, da bdiju, jer on će doći i tražiti račun za ono što im je povjerio. Kaže prorok, zar ne mislite da bi Bog stavio stražare ili čuvare oko svoje riječi? Vidite taj vol, orao, čovjek i lav. Nisu oni još uvijek danas na vratima ovdje na zemlji upravo sada. Kaže, oni su četiri evanđelja. I ta četiri evanđelja nisu u suprotnosti jedan drugima. Znači, Bog je postavio četiri evanđelja da čuvaju istinu. Na nebu je to oslikano sa četiri ova bića. Postoje četiri evanđelja koja ne kontradiktiraju jedno drugome, nego čuvaju istinu koja je donesena. I ono što prvo kaže, knjiga djela apostolskih je u središtu, a evanđelja je čuvati. Kaže, jedno od njih ide sa lukavstvom čovjeka, jedno od njih ide sa brzinom orla. I onda ide dalje i kaže, jedno je pastor, jedan je evanđelist, leti kao evanđelist. Drugi je pastor, drugi je čvrst, drugi je oštrouman. Vidite, čuvaju sa svake strane. Vidite, odnosno dalje kaže, Bog čuva evanđelje Duha Svetog. I ono što prorok ovdje jasno povezuje, ono što mi nazivamo peterostrukom službom, ili ono što Pavao Efežanima kaže da je Bog dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje. Za usavršavanje svijetih, za djelo služenja, za izgradnju Kristova tijela, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božeg, do savršena čovjeka, do mjera uzrasta Kristove punine, do sada više ne budemo djeca bacani amo tamo i nošeni uokolo svakim vjetrom nauka. Znači, prorok kaže da ove službe, znači apostol, prorok, evanđelist, pastor i učitelj, možemo povezati sa ova četiri pomazanja koja nalazimo na nebu, opisana kao u simbolima orla, lava, čovjeka i vola, jel tako? I sad kad pogledamo, vidimo da ta četiri bića imaju drugačije prirode. Čovjek je inteligentan, oštrouman, kako prvo kaže, orao je brz, leti visoko, vidi stvari iz neke druge perspektive, vidi prošlost i budućnost, proročki tip pomazanja. Onda imamo vola koje je pomazanje radno, trpno, kao onaj koji vuče, koji radi. Imamo lava koji je ono pomazanje na početku koje vlada situacija. Jel tako? I sad nalazimo da Bog ima na zemlji istu tu scenu koju vidimo na nebu. I da bi nam to bilo jasnije, možemo otići u Stari Zavjet i pogledati da kad je Bog zamislio ili uspostavio svoj narod i dao im zakon, dao im kovčeg saveza, dao im šator sastanka. Rekao je da šator sastanka treba biti u sredini, a da 12 plemena treba okruživati taj šator sastanka na način da se podijele u tri plemena. I da su ta tri plemena, koja su bili predvodnici Ta četiri plemena koja su bili prednadnici ostalih tri, znači da bi bilo 12, 4 puta 3, sa četiri strane nalazimo na jednoj strani Judu, na istoku, koji je imao zastavu lava u starom zavetu, ako vas zanima, možete to proučavati. Nalazimo onda Rubena, tako, nalazimo Dana kao proroka i jednom sam zaboravio, uglavnom četiri izraelska plemena koja su imala iste ove zastave, iste simbole koje nalazimo u otkrivenju, koji su okruživali šator sastanka i štitili taj šator sastanka. I postavlja se pitanje zašto je Bog kao nadprirodan Bog koji je svemoguć tražio zaštitu. Odnosno, to izgleda kao da je tražio bodyguard ili tjelohranitelj da okruže njegovu prisutnost. I okružio se s nečim tjelesnim ljudima, fizičkim ljudima, koji su bili zaštita onog nadprirodnog što je bilo u sredini. Vi to možete vidjeti u svom životu. Vi imate ovo tjelesno, slabo, nemoćno i tako dalje, što okružuje ono nadprirodno što je u našoj duši. Znači, Božja prisutnost, Duh Sveti, kad smo kršteni Duhom Svetim, se nastanjuje u čovjeku i Bog je okružio tu nadprirodnu prisutnost ovim tijelom. I zadatak ovog tijela je da čuva Duha Svetoga koji je unutra. Da stražari nad tim. I mi smo o tome pričali prošli put, da smo svjesni da ako hoćemo Božju prisutnost u svom životu, da ćemo se morati potruditi i koncentrirati i bditi i paziti da je čuvamo. Jer tako je lako izgubiti Božju prisutnost, tako je lako izgubiti radost spasenja, tako je lako izgubiti Božje blagoslove, ako ih ne čuvamo. Znači, zadatak ovog tijela i našeg bića je da svakim danom stražarimo nad našom dušom. Znači, u duši je to nadprirodno, taj Duh Sveti, Božja prisutnost, koje traži da bude štićeno i čuvano i da na njega pazi ovo propadljivo zemaljsko izvana. Iz tog razloga, kad se Bog spustio u Izrael, rekao je neka narod, ovaj tjelesni narod, u svojim tijelima okruži ono nadprirodno što je bilo u sredini. I mi ćemo vidjeti da svaki put ako hoćemo i gdje god nalazimo Božju prisutnost, ona je uvijek štićena, čuvana i pažena nečim tjelesnim. I ono što prvo kaže, ova plemena su se utaborila okolo i štitila ili stražarila ovi zemaljski stražari prava na kovčeg. Tako, na kovčeg saveza. Zemaljski stražari nadprirodnog Boga. Znači, tjelesno koje štiti tijelo, koje ima zadatak da štiti duh, odnosno dušu. Duh Sveti u našoj duši. Kaže, svaki čovjek bi bio voljan da da svoj život, svaki Izraelac u taboru, prije nego što bi bilo što ušlo u tabor i otišlo do tog sjedišta milosti, što je bila tako ta ploča na koja je pokrivala šator sastanka. Vidjet ćemo da je to Božji princip. Kad nalazimo Boga da se spustio na zemlju, u obliku čovjeka, spustio se i okružio se tijelo. Malo smo pričali prije službe, kaže Marija, prvo kaže, Marija nije bila sjeme, ona je bila samo ljuska kroz sjeme, ali tako, sjeme bilo okruženo tom ljuskom. Kaže, kao što je zrno pšenice, kaže, ta ljeska ljuska drži ono što je unutra i štiti to dok to ne sazrije. Znači, ovo tijelo je ljudska koja štiti ono što je pravi Božji život u nama. Marija je bila samo tijelo koje je štitila riječ koja je bila unutra nje. Kad se Isus rodio, on je bio u tijelu i pismo kaže, Bog je bio u Kristu i pomirio svijet sa sobom. I kaže, u njemu je prebivala punina božanstva. I ono tijelo je bila ljudska, zemaljska ljudska koja je štitila nadprirodnu Božju prisutnost unutra. I ako pogledamo, mi smo to isto, kaže Božja riječ, da smo mi hram Duha Svetoga. Odnosno, prvo kaže, što je hram Boga? Isus je govorio o svom tijelu da je hram. I bilo je. Bilo je hram Boga. Ali sada smo mi njegovo tijelo, istinska je crkva, hram Boga po Duhu Svetom u nama. Znači, Bog se opet sakrio i okružio tijelo. I zadatak tog tijela je da štiti Božju prisutnost. Znači, ako hoćete i ako pogledate, idete korak dalje. Naš cijeli posao ovdje na zemlji je da štitimo ono što je u nama. Odnosno, da štitimo Božju prisutnost. Kad dođete kući, ako imate tako dom, baš kao zadatak roditelja je da štite Božju prisutnost u svojoj kući. Znači, Bog Sotona će tražiti na razne načine da istjera Božju prisutnost iz doma. Biće to televizija, biće to ovo ili ono i slično. I naš zadatak je da trudimo se da štitimo Božju prisutnost u svom domu. U našoj zajednici naš zadatak je da se trudimo da štitimo Božju prisutnost. Sotona će tražiti masu načina da ukloni tu prisutnost Božju između nas. I ono što nam pismo kao pokazuje, na nebu Bog je stavio prijestolje i okružio ga sa 4 bića, čiji je zadatak bio da slušaju, da paze, odnosno da gledaju i slušaju i promatraju šta se događa i da štite ono što je među njima, to je bilo prijestolje na kojem se nalazila knjižica. I mi nalazimo kasnije da kad je ta knjižica bila otvorena, da ta knjižica otvorena nije ostala neštićena. Nego je bio zadatak Ivan, odi i pojedi knjižicu. Ivan je pojeo tu knjižicu i rekao da mu je usta bila ustima slatka, u utrobi gorka. I od tad nadalje Ivan je bio zaštitnik te knjižice. Ivan je od tad nadalje bio stražar onoga što je bilo u njemu. I Bog se opet okružio tijelo. Božja riječ je opet okružena tijelo. Tako da ovo danas je tekst. Ali Božja riječ treba biti u nama okružena tijelo. Bog nije zamislio da to bude nebranjeni tekst, nego je zamislio da to bude tekst, odnosno Božja prisutnost u nama, koju ovo tijelo štiti. I zato je Ivan bio onaj koji je štitio tijelo. Svojim tijelom, odnosno Ivan je bio onaj koji je štitio riječ unutar sebe. I zato Pavel kaže, neka nas ljudi smatraju upraviteljima tajni Božji. Upravitelj nije vlasnik, upravitelj je netko kome je nešto povjereno na upravljanje. Ivan nije bio vlasnik otvorene knjižice. Ona je pripadala onom moćnom anđelu koji si išao s neba. Ali Ivan je postao upravitelj, odnosno povjerenik onome kome je to što je sišlo s neba otkriveno i predano na upravljanje, odnosno predano na čuvanje. I pismo kaže da će Krist svoju kuću, svoj hram, predat na upravljanje svojim slugama i dok se on ne vrati, čitali smo tu u Marku 13, da će postojati vratari, da će postojati sluge koje ne smiju zaspati i ne smiju ne čuvati to što im je predano, jer ne znaju u kojem trenutku će se gospodar vratiti. I mi ne znamo u kojem trenutku će se Krist vratiti. Mi čak ne znamo ni u trenutku kad ćemo biti pozvani na drugu stranu. Evo jedan brat, Kristu, dragi brat, sa 67 godina, jednostavno je juče ili prekjuče brat Gido, ako ga znate, je preminuo. Bog ga je pozvao. Znači, i naš posao na zemlji je da pazimo to što nam je Bog predao. I sad idemo malo o tome i da vidimo. Kaže, Bog ima neke stražare za ovo sjedište milosti. Što je sjedište milosti? Kaže Matej sa istoka, Luka, Marko i Ivan. Sva 4 evanđelja potvrđuju djela apostolska da će doći i oni stražare ili čuvaju to gdje god vi pogledate na to. Kaže, ajde da pogledamo i vidimo da li je Matej, na primjer, stražar božanskog isceljenja. I sad koju god istinu Biblije želite pogledati, znači ćete da ga u sva 4 evanđelja stihove koji to čuvaju, koji to stražare. Ako hoćete oproštenje grijeha, naćete. Ako hoćete o jednom Bogu, naćete. Ako hoćete o krštenju ime Isusa Krista, naćete. Ako hoćete o predodređenju, naćete. Što god vi tražite u Bibliji, naćete da 4 evanđelja to stražare. Svako na svoj način. I kaže prvo, pogledajmo božansko isceljenje. Kaže, ajde da uzmemo Mateja 10.1 i da uzmemo Ivana 14.12 i 15.7 i da vidimo da li oni stražare božansko isceljenje oko tog prijestolja, Marka 16, Marka 11, 21 i 22, i sad ćemo pročitati ove stihove i vidjeti na koji način oni to stražare. Onda kaže Luku 10.1 do 12, Luku 11, 29 do 31. Ajde da prođemo kroz njih i da vidimo da li oni stražare i da vidimo da li stražare pravo na božansko isceljenje na isti način. Kaže, isto kao što oni stražare vrata na vratima za krštenje u Isusovo ime. Ako pogledamo u Mateju 10.1, kaže, on pozvah sebi svojih 12 učenika i dade im vlast da izgone duhove nečiste i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Znači, mi imamo u Mateju tekst koji govori o isciljenju. I kaže da je učenicima dana vlast da izgone zloduhe i da liječe svaku bolest. I kad prvo komentira to, on kaže, on im je dao vlast nad nečistim duhovima. I sad vas pitam, imate li vi vlast nad nečistim duhovima? Ajde, recimo, ako Sotona želi doći u vaš život sa, ne znam, nečistim duhom alkoholizma, imate li vlast na to? Ili cigareta, ili nemorala, ili ogovaranja, ili šta god. Mi imamo vlast nad tim. Mi smo ti koji stražarimo da li ćemo pustiti da to uđe u naš život ili ne. Znači, nama je dana vlast nad nečistim duhovima. Znači, ako imate obitelj, da li ste vi ti koji stražarite koje će knjige ući u vaš dom? Da li ste vi ti koji stražarite koje će filmove gledati vaše dijete? Da li ste vi ti koji stražarite kakva će djeca dolaziti da se druže sa vašom djecom? Da li ste vi ti koji stražarite nad svima tim? Je. Naš posao je da budemo stražari onoga što je među nama. A među nama bi trebala biti otvorena knjižica, Božja riječ, Božja prisutnost, Duh Sveti. Kaže prorok, dao im je vlast nad nečistim duhovima. I kaže ovako, mnogi pastori jednostavno puste nečiste duhove da ostanu u njihovoj crkvi. Žene da se oblače, ponašaju, da se igraju karte, neke banko, igre, plesovi, večere gdje se prodaje juha i tako dalje. O milosti. Znači, kaže, mnogi pastori puštaju nečiste duhove u svoje crkve. I kad vi zamišljate istjerivanje nečistih duhova, to nije onaj katolički egzorcizam. Znači, vi istjerujete nečiste duhove svakodnevno. Znači, kad vam, ne znam, čitate recepte za sutrašnji ručak i izleti vam reklama za nešto što nije ispravno kršćanski. I vi to ugasite. Znate što ste napravili? Vi ste istjerali nečistog duha iz svog života. Istjerali ste nečistog duha iz svoje obitelji. Znači, što god hoćete, kad dijete koje je, ne znam, prostači i tako dalje, ili roditelj koji prostači, ili prijatelj na poslu koji je nemoralan, vulgaran i slično, vas pozove na kavu i vi kažete, izvinje, nemam vremena. Znate što ste napravili? Vi ste istjerali nečistog duha iz svog života. I ono što prvo kažem, zadatak pastora je da istjeraju nečiste duhove iz crkve. Znači, kad bi imali u crkvi žene koje se nemoralno oblače, naravno, mogu doći jedan put, dva puta, ali 220 puta ne bi trebali moći doći. Jer je zadatak pastora da štiti Božju prisutnost u crkvi. Znači, zadatak je da crkva bude čisto mjesto. Zadatak je da crkva bude mjesto gdje će ljudi doći i osjetiti Božju prisutnost. Da crkva je štićeno mjesto. I mora imati 4 zaštitnika sa 4 strane. Pastor je samo jedan od njih, vidjet ćemo dalje. Znači, ja ne vjerujem u crkve u kojima dolaze ljudi koji ne vjeruju pola onoga što prorok kaže, koji ne vjeruju, koji žive svakako, koji se ponašaju svakako, koji su tu, ne znam, da bi se oženili ili da bi im neko financijski pomogao ili nešto slično. Ja ne vjerujem u takve crkve. Ja vjerujem da je crkva štićeno mjesto. I pismo nas uči da je Bog svoju prisutnost u Izraelu zaštitio sa 4 zaštitnika. Da je zaštitio tu prisutnost i na nebu sa 4 bića. I paže, pastori, ovdje ako pogledate, kaže, dade im vlast da izgoni zloduhe i da liječi bolest. Na prvom mjestu je izgonjenje zloduha, na drugom mjestu je liječenje bolesti. Mi bi svi htjeli liječi bolesti. A jesmo li napravili prvi dio ove rečenice? Izgonili zloduhe. Al' tako? Mi bi htjeli Bože iscijeli me, Bože me iscijeli me. A da li ste prvo istjerali zloduhe iz svog života? Pismo kaže da je pozvao učenika i dao im vlast da istjeravaju zloduhe i da onda liječe sve bolesti. Znači, ako mi tražimo Boga, Bože iscijeli me, a ja među vremenu, ne znam, varam na poslu, varam ženu ili šta god da radim i tražim Boga da me iscijeli, neće se to nikad desiti. Jer pismo kaže da mi imamo vlast, i vidjet ćete sad još jedan citat koji to kaže još detaljnije, prorok to kaže. Kaže, mnogi pastori puste nečiste duhove da ostanu u svojoj crkvi. Samo zato da bi, ne znam, imali veću zajednicu, da bi imali, ne znam, veći desetak ili šta god da im je razlog, ili da se ne bi nikome zamjerio. Znate šta, znači to nije bio Isusov način funkcioniranja. Isus nije bio čovjek koji je bio politički korektan. Isus je bio čovjek koji je propovjedao istinu. I ako ga je to koštalo da se nekome zamjerio, zamjerio se mnogima. Toliko se zamjerio da su ga se poželjeli riješiti. Kaže, mnogi pastori jednostavno puste nečiste duhove da ostanu u njegovoj crkvi, žene da se oblače, ponašaju, zabave u kojima se karta, banko igre, plesovi, onda one večere sa juhom, kaže, o milosti, kaže, moć protiv nečistih duhova da ih izbacuju, da iscjenjuju svakakve bolesti i svakakve nemoći. Vidite taj stražar kako stoji tamo na vratima, stražar evanđelja da podupre knjigu djela apostolskim koja je bila napisana. U propovjedi unutarnji čovjek kaže sada, u vama je Bog. Vi, kod vas koji imate duha svetog, Bog je u vama. A sada Isus je rekao, ja vam dajem moć. Kaže, dopustite mi da pokažem u čemu je slabost crkve, po Božoj milosti. Kaže, ja vam dajem moć da izbacujete zloduhe, vi ćete ih izbacivati, ne da ću ih ja izbacivati, vi ćete ih izbacivati. Znači, pismo nije reklo, Isus nije rekao, ja ću izbacivati zloduhe. Rekao, vi ćete izbacivati. Nije rekao, zloduhi će ni sami otići kad im dosadi. Nego, vi ćete ih izbacivati. Znači, stvari u vašem životu neće otići same, nego vi ćete ih izbaciti. Znači, ne znam, ajde, nemoralnu odjeću za žene. Ili, ne znam, vulgarno društvo za muškarce. Neće samo otići. Vi ćete ga izbaciti. Neće ih ni Bog izbaciti. Nije rekao, ja ću izbaciti zloduhe i onda ću vas iscijeliti. Nego rekao, vi ćete ih izbaciti. Znači, mi vidimo veliku važnost stražarenja, odnosno zaštitnika, odnosno čuvara prijestolja, odnosno čuvara Božje prisutnosti među nama. Znači, prorok kaže u tom unutarnjem čovjeku, kaže, ja sam vama dao moć, a sad vi to napravite. Znači, Bog je dao moć da izbacimo zloduhe iz svog života, bilo da se to stvari u našoj obitelji, bilo da se stvari u našoj crkvi. I kaže, ja vam dajem moć, a vi to napravite. I ne možete reći da nemate moć ugasiti kompjuter kad izađe kriva reklama. Ne možete reći da nemate moć kad vas vulgaran prijatelj pozove na kavu, da kažete izvini, imam neku drugu obavezu. Znači, imamo moć, jer nam je dana. I kaže, vi ćete ih izbacivati, ne ja. I nije rekao, čekajte da im dosadi, nego čekaj, kaže, izbacite ih. Znači, jedna sestra je rekla, ja ću počet nositi kršćansku odjeću kad mi Bog stavi na srce. Znate, dan danas ne nosi. Zato što ona ima, Bog joj dao moć da izbaci nemoralnu odjeću iz svog ormara. To se može napraviti. Što više se hraniš Božjom riječi, sve si hrabri. Ja sam imao svoju kolekciju svjetovne muzike koju sam slušao. Jedan dan skrivao sam je na svom mjestu gdje sam je skrivao i sabirao. Nebitno. Jedan dan sam, niko nije znao ni da je imam. I niko nije znao, osim mene i Boga, nije znao da je više nema. Ja sam shranio se s Božjom riječi i rekao, znao sam da to nije u redu. Skupio hrabrosti u jednu vrećicu i bacio ovakav set CD-a u kontejner. Znate što sam pravio, izbacio zloduhe iz svog života. Znači, da li imam moć? Imam. Da li je Bog to napravio za me? Da li je poslao anđela da mi uzme tu vrećicu i odnese? Nije. Samo mi je dao moć. Znači, za sve to što mi tražimo od Boga, imamo moć. ako Bog to traži od nas. Za one stvari koje nam Bog traži od nas, dao nam je moć. Ali neće to napraviti on, nego mi moramo napraviti. I moramo shvatiti da je naš posao da stražarimo, da čuvamo njegovu prisutnost među nama. Ivanov posao je bio da čuva tu riječ koja je bila u njemu. Koliko god gorka bila. Znači, Ivan je sam priznao, to je malo i gorko. Ja mogu priznati, malo je teško ono što skupljaš 10 godina baciti. Ali možeš. Možda u tom trenutku da sam se osjećao blagoslovljen i da se nebo izlilo na mene, nisam. Možda mi je bilo teško, gorko. Ali imaš moć da to napraviš. I mnoge stvari koje, ovaj proces izbacivanja zloduha je gorak. Bilo da je to u crkvi, bilo da je to u obitelji. Dijete plače kad mu uzmeš Drakulu igračku koju mu je baka poklonila ili stric ili kogod. Znači, baš kad mu poklone ljude iz svijeta, onda mu baš poklone one igračke koje mu moraš baciti. I dijete baš njih voli. I znači, ti moraš doći tog zloduha u obliku onoga rogatoga nekoga igračke koja uzeti i reći, slušaj, ovo simbolizira Sotonu, mi smo kršćani, ajmo mi to zajedno baciti. Znači, to je naš posao. I kaže prorok, vama je dana moć, neću ja to izbaciti, vi ćete to izbaciti. Kaže, pastor, u propovjedi crkveni red, kaže, pastor mora pozvati ovoga pojedinca, pita i objašnjava nešto, kaže, i pitati ih da budu s poštovanjem i da budu na svom mjestu. Kaže, pastor mora biti čovjek koji ima jako puno poniznosti u sebi, ali ne previše poniznosti, nego da bude kao što je bio Gospod Isus Krist, kad vidi krivo da ide u crkvi, da isplete bičeve i istjera ih iz crkve. Kaže, pastor treba biti ponizna osoba, ali ne preponizna osoba. I mi u svom životu trebamo biti ponizne osobe, ali ne preponizna, da kad vidite da stvari idu krive, da nemate hrabrosti da to izbacite. Znači, možete biti preponizni. Ali u jednom trenutku đavolu treba reći ne. Ne za ovo u mom životu, ne za ovo u mom domu i ne za ovo u mojoj crkvi. Kaže, pastor može biti čovjek, treba biti čovjek koji je ponizan, ali ne preponizan. Isus je bio jako ponizna osoba, ali ne preponizan. Kad je on došao u hram i kad je vidio da je crkva puna prodavača i ljudi kojima nije mjesto u crkvi, on je povukao jedan radikalan potez i rekao, sad je previše. I kaže, u hramu nađe prodavače, volova, ovaca i gologova i minjača gdje sede i načini bić od užeta te ih sve istjera iz hrama zajedno s ovcama i volovima. Ajde da pogledamo još par primjera kako druga evanđelja štite božansko isceljenje. Kada ajde vodemo ovdje u Ivana 14.12. da vidimo, Ivan se vraća kao stražar ove dragocjene stvari sa 50-nice. Kaže, zaista, kažem vam, onaj tko vjeruje u mene, djela koja ja činim, činit će on također i veća od njih će činiti, zato što ja idem svom ocu. I kaže, brato, na vratima sa orlom koji sjedi tamo, zato što je to ta evanđelistička služba koja leti poput orla. Brzina, odlazi u proročku zemlju, vidi stvari i kaže stvari koje su bile, koje jesu i koje će doći. Sjedi tamo i stražari i kaže, djela koja sam ja činio, pogledajte tog orla. Ako pogledate u Ivanu, nalazite da Ivan kaže, djela koja ja činim, činit ćete vi također i veća od ovdje. U Mateju smo vidjeli da kaže, zvonit ćete zloduhe i iscjeljivat ćete bolesno. Tako. Ivanu 15 kaže, što god hoćete, ištite i bit će ovdje. Na svoj način Ivan govori ovu istu stvar. Kaže, ajde da odemo gore u sljedeću evanđelju, u Marko 16, i kaže da vidimo da li Marko stražari ili čuva ovaj pentakostalni blagoslov, 14 stih Marka, 16, mogu pročitati, kaže, ovi će znakci pratiti oni koji uzvjeruju, u ime moje izganjat će zloduha. Novim će jezicima zboriti, zmije će uzimati, popiju li što smrtonosno neće im navoditi, na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. Nalazimo istu istinu, zaštićenu, ispričanu riječima Markovog evanđelja, odnosno bolovskim pomazanjem. Marku 11 kaže, zaista, kaže vam, rekne li tko ovoj gori, digni se, baci u more i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže, doista bit ćemo. Stoga vam kažem, što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit ćemo. Kaže, ajde da pogledamo Luku, Luka 10. evanđelje i 1. do 12. stiha, kaže, ajde da krenemo od 3. stiha. Kaže, idite, evo šaljem vas kao jagance među vukove, ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i tako dalje. I onda kasnije kaže, liječite bolesnike koji su u njemu. Kaže, kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njima i kazujte im, približilo vam se kraljestvo Božje. Tako da vi ovdje vidite jedan primjer božanskog iscjeljenja koji štite sva četiri evanđelja. I ono što mi sad vidimo, da je Bog zamislio da njegova riječ bude zaštićena. I sad postoje dva načina na koji se to radi. Jedan je način kako to ljudi rade, i drugi način je kako to Bog radi. I ako pogledate, u Efeškom crkvenom dobu kaže, ali kao i obično, ljudi ne obraćaju pozornost na Božje upozorenje. Ta vatra probuđenja izgrađena na svetoj riječi toliko je divna, a očitovanje duha toliko blagoslovljeno da se uvuče mali strah i šapat u srcu kaže kako bismo mogli zaštititi ovu istinu koju imamo. Što bismo mogli učiniti da osiguramo da se ovo probuđenje nastavi? Upravo tada ulazi duh Antikrista i šapuće. Pogledajte, sada imate istinu. Pobrinite se da se ne izgubi. Organizirajte se. Stavite svoje crkveno vjerovanje ili sastavite svoje crkveno vjerovanje onoga što vjerujete. Stavite to u crkveni priručnik. I oni to učine, organiziraju se, dodaju riječi i umru baš kao Eva jer je uzela jednu pogrešnu riječ. Znači ono što mi sad vidimo, kad se pojavi istina, kad Bog nešto otkrije ljudima, dešava se ovaj šapat, ovaj tihi glas koji Sotona želi uništiti to na način da ljudi odluče štititi to. Znači, znamo da on je vidio u nebu da je Bog štitio svoju riječ. I vidio je da je ta knjiga gdje god je vidio bila zaštićena. Vidio je da postoje četiri pomazanja koja su to štitila. I da bi spriječio da ne bude zaštićeno onako kako je Bog zamislio, on je to kopirao i ponudio zaštitu u obliku organizacije, obliku hijerarhije, obliku denominacije, obliku nekih crkvenih dogma, crkvenog statuta, crkvenog vjerovanja, organizacije. I onda stvar ume. Znači, ljudski napor da zaštite istinu je organizacija, je hijerarhija. Ajmo napraviti. Podijelit ćemo ovu našu crkvu na regije, pa ćemo staviti regionalnog direktora ili regionalnog biskupa, pa ćemo onda imenovati nadbiskupe, pa ćemo imati sinodu, pa ćemo se organizirati, pa ćemo izglasati, pa ćemo donijeti neku strategiju, pa ćemo odlučiti šta je istina. Pa onda dođe inicijativa da li žene smiju propovijedati, onda to imre procedurom, onda se gore izglasa, pa ove godine izglasamo da ne smiju, za 10 godina izglasamo da smiju. Znači, onda dođe neka druga istina, pod navodnice istina ili procedura, i imamo sistem, ljudski, organizaciju, odnosno firmu, kako god to hoće se nazvati, koja to štiti. I onda mi to promatramo i kažemo, ok, to sigurno nije Božja volja. Znači, i možemo doći do ideje da mislimo, Božju riječ ne treba štititi. I ono što se ja mogu složiti, ne treba je tako štititi. Ali ono što nije točno da Božju riječ ne treba štititi. Bog ima svoj način na koji on štiti riječ. To nije organizacija. I ono što ćemo vidjeti sad kroz ovo, Božji način je da ima 4 pomazanja. Božji način je da ima 4 pomazanja u tijelu da štiti. Znači, Bog je štitio prijestolje sa 4 pomazanja. Štitio je kovčeg saveza sa 4 skupine izraelskih plemena. Štitio ih je sa tjelesnim ljudima koje je on odabrao, a ne na način na koji su ljudi to odabrao. Sad ćete vidjeti, kaže, Bog je postavio crkvu, prvo misionara ili apostole, to je isto, proroke, učitelje, evanđeliste i pastore, kaže prorok. Bog govori njima i potvrđuje i dokazuje sebe kroz propovjednike, propovjedanjem riječi i kroz propovjednike koji prorokuju kroz vidioce i tako dalje u crkvi, koje je Bog postavio po evanđelistima, pastorima, sve zajedno da hrane i da se brinu za njegove ovce. Razlika između peterostruke službe, znači proroka, učitelja, evanđelista, pastora i apostola i organizacija je što je ovaj čovjek postavio, ovaj je Bog postavio. Ovi su se školovali za to, bez obzira da li za to imaju Božeg dara i nemaju, ili nemaju. Ovi su bježali od tih funkcija, pa ih je Bog pozvao. Znači, razlika je da jedni i drugi pokušavaju zaštititi istinu. Jedni je štite na Božji način, jer ih je Bog pozvao i poslao da to rade. A drugi, ne da to isto pokušavaju napraviti na ljudski način, gdje ljudi izaberu, hijerarhijski, kroz obrazovanje, kroz dogme, kroz neke njihove procedure, i zaposlite ljude da štite istinu. I to je ono što ovdje treba bitno primijetiti. Inače, pokazat ću vam, doćemo do kraja na citat, gdje prorok kaže da je ne štititi, ne raditi ništa, najgora stvar koju možete napraviti. Znači, ne štititi svoj dom je najgora stvar koju možete napraviti. Znači, neko može reći, ok, ja sam kršćanin, Bog će mi zaštititi obitelj. Ja sam tata, šta god uđe, znači, izađe, da je to jedna vila, propuh, da može ući svakakva igračka, svakakvi film, svakakav čovjek, svakakvo dijete, svakakva žena, ne znam, što god to bilo, i da kaže, Bog će zaštititi moju obitelj, ja sam kršćanin. I prorok, vidjet ćete na kraju, s tim želim završiti, da kaže da je to najgora stvar koju možete napraviti. Znači, Bog se pobrinuo, naša funkcija je da štitimo njegovu prisutnost. Ali ne na način na koji to rade organizacije i denominacije, nego na način na koji on to izabra. Znači, Bog je uvijek vodio narod. Otako. Nije nikad rekao, narod, vodite se sami. Otako. Znači, mi možemo vidjeti razne krive vođe i reći, to je užasno, je. Ali Božja alternativa nije da nema vodstva. Kaže, vidim ih kao ovce raspršene, jel tako? Jer im ovce bez pastira. Bog je izmislio ili pokazao, kako ja kažem da se izrazim, način na koji on djeluje. A to je da narod ima vođu. Ali onoga koga on odabere, ne onoga koga oni odaberu. On im je slao proroke, a oni su htjeli kraljeve koji oni hoće izabrati. I on je rekao, proroci su u redu, jer je to način na koji vas ja vodim. Kraljevi, ako ih uzmete, onda ste napustili mene. Znači, da, i to je cilj. Organizacija su kraljevi. Peterostruka služba je Božje pomazanje, da kažemo prorok. Alternativa je prorok. Alternativa nije kaos. Alternativa nije nema voća. Alternativa nije ne štitim. Znači, ja u svom životu moram štititi Božju prisutnost. Ja u svojoj obitelji, to sigurno znate, morate štititi Božju prisutnost. I to je težak posao. Alternativa nije puštam sve, pa kako Bog da. To je ono što Sotona želi. I alternativa nije ljudski način, mama će se pobrinuti. Izglasat ćemo da mama brine o tome. Znači, Bog ima čovjeka koga je odabrao da štiti tu obitelj. To je tata. Sotona ima čovjeka koga je on odabrao da štiti tu obitelj. To je mama. Ili niko. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda u Božjem setup, kako je Bog to postavio. Kaže, Bog je rekao, odnosno kaže, Biblija je rekla da je Bog postavio u crkvu pet različitih darova. Bog ih je postavio, ne ljudi. Kaže, i postoji devet darova u lokalnoj crkvi, kaže u jednoj ili drugoj, ali pet darova službenih, kao onih koji služe, apostoli, proroci, učitelji, pastori, evanđelisti, pet duhovnih darova. Kaže, tih darovi su za usavršavanje crkve i da drže crkvu u redu. Pastori, učitelji, evanđelisti, proroci i tako dalje. To su darovi. Znači, Bog mora dati crkvi darove da drži crkvu u redu, odnosno da je čuva. I ono što ćete reći, vidjet ćete da roditelji su dar obitelji. Ako pogledate obitelj koja nema roditelja, bilo mamu, bilo tatu, vidjet ćete kako je jako teško čuvati tu obitelj. Vidjet ćete kako je jako teško štiti tu obitelj. I vidjet ćete da ta djeca je na vjetrometini koje čega. Znači, ako pogledate dijete koje uopće nema roditeljsku skrb, ne pišemo se dobro. Ako ima roditeljsku skrb koja ne brine za njega, ne pišemo se dobro. Jer je Bog postavio zaštitu tom djetetu. Ako imate crkvu koja nema skrb, odnosno koja, ili ljude koji nemaju crkvu, vjernike koji nemaju zajednicu, nemaju pastora, nemaju peterskog službu, niko se ne brine. I znate da to najčešće ne izgleda dobro. Najčešće ti ljudi ne žive nekim kršćanskim životom. Najčešće svijet ima previše utjecaja. Najčešće su nezadovoljni, tako dalje. Ali Bog se pobrinuo da im da neki dar, da neko brine za to. E sad, Sotona će se pobrinuti da im on da dar. Organizaciju. Hijerarhiju ili bilo što. Jer on kopira i izvrće ono što je Bog zamislio. On je vidio da je Bog zamislio da to bude štićeno. Ali od ljudi koje je on pozvao. I on im želi dati ljude koje će oni izabrati. Po nekim svojim kriterijima. Kaže, Bog je dao ih pet darova, kao darova koji služe. Da drže crkvu u redu, da za usavršavanje crkve. U sljedećoj propovedi želim samo pokazati da na mnogim mjestima to prvo kaže. Mnogo puta, kaže, mala crkva ima probuđenje koje se odvija i kaže, i netko će otići i željeti voditi molitveni sastanak. I onda on ima drugačiju ideju od onoga što stvarno Biblija kaže, ali on vjeruje da je to tako svejedno. I on će početi utjecati i odvlačiti ljude od toga. I sad sam zamislite, sad ćemo prvo kreći što treba napraviti. Da li treba reći, ok, ako su Božja djeca, Bog će se pobrinuti za njih. Kaže, stvar koju treba napraviti je zaštititi poruku na način na koji ona ide, ostati s njom, blokirati sve od toga, ako ćete ikada stići na ciljnu liniju. Znači, kaže, imate malu crkvu, dogodi se probuđenje. Pojavi se čovjek koji on želi voditi molitveni sastanak i onda ima neku drugačiju ideju od onoga što Biblija kaže i želi odvući vjernike i poče ih utjecati na njih i odvlačiti ih i kaže ono što trebate napraviti je štititi poruku i ono što ona zastupa, tako, ostati s njom i blokirati ovo, kaže, ako želite stići na ciljnu liniju. Drugim riječima kaže, vaš zadatak je da štitite prisutnost Božja među sobom. Pojavit će se utjecaj koji će biti voditi stvar u drugom smjeru. Nije stvar da kažemo ok, pa Bog će se pobrinuti. Nego Bog se pobrinuo tako što je dao dar u crkvi da pazi. Znači tamo pismo kaže ono što smo pročitali, kad gospodar ode, ostavit će svoj dom i pobrinut će se da postoji vratar i sluge koji će odgovarati za to kako su brinuli onome što im je povjereno dok se gospodar ne dođe. I sad date mnogo usporedbi u Bibliji, ako sljedeći put budemo imali vremena da to pročitamo. Kaže, uzima je zanimljivo mi ovdje u izlasku sunca, kaže mala ptica, ona mala ptica sa smeđim trbuhom, kaže, odletjela je na križ i pokušala izvući čavle, I onda je zbog toga joj je kao po toj legendi, jel tako, su joj prsa crvena i kaže, želim da takva budu i moja kao štit on kao netko ko pokušava zaštititi ovu stvarnu stvar, ovu slavnu stvar za koju je on umro. Znači, postoje slavna stvar za koju je Krist umro i postoje naš zadatak da to zaštitimo. I ova poruka koju nam je Bog poslao u našem vremenu, danas treba zaštiti. Znači, treba ljude koji će okružiti ovo i pokušati sačuvati tu Božju prisutnost. Ne kroz organizaciju, nego kroz službe koje je Bog poslao. Znači, ne kroz organizaciju, nego kroz Božji poziv. Ako pogledamo, da, kaže, Bog nikad nije zamislio, kaže prorok, da crkvu vode ljudi. Bog vodi svoju crkvu, on vodi nju kroz darove duha. Darove duha u crkvi da ispravljaju duh. Ima 5 službenih službi u svojoj crkvi. Znači, u Smirnijskom crkvenom domu kaže, Bog nije zamislio da ljudi vode crkvu, nego da on vodi crkvu kroz ljude. Znači, nije zamislio da on vodi crkvu na način da ljudima daje snove. Nije zamislio da on vodi crkvu tako što svako od nas ima viziju. Nije zamislio da on vodi crkvu na taj način da svako od nas radi što misli da je ispravno. Nije zamislio crkvu da bude vođena tako da crkva se organizira i napravi neku hijerarhiju, dogme, statute, pravilnike, ustroj, hijerarhiju, što god hoćete. On je zamislio da on vodi crkvu kroz darove duha i on ima 5 tih službenih darova u svojoj crkvi, službenih službi. Prva su apostoli ili misionar. Misionar je najveći poziv koji postoji, to je apostol. Kaže, apostoli, proroci, učitelji, evanđelisti, pastori i tako dalje su odabrane službe od Boga za njegovu crkvu. I onda u svakoj crkvi postoji 9 duhovnih darova koji dođu među ljude. I mi znamo, ako pogledate, kaže, to je dar znanja, dar mudrosti, dar iscijeljenja, dar činjenja čuda, govorenja o jezicima, tumačenja jezika i tako dalje. Znači, ono što nitko se ne treba osjećati uskraćeno što ne stoji ovdje. Ja se osjećam uskraćeno što stojim ovdje, jer sam ovaj tjedan, za razliku od vas, sigurno jedno 15 sati pripremao ovo što ću danas reći. I rado bi slušao s vama i pisao bilješke. Ali svako od nas imamo 9 duhovnih darova koje je Bog namijenio zajedno. Dar mudrosti, dar iscijeljenja, dar činjenja čuda, dar govorenja o jezicima, dar tumačenja jezika. Sve su ove stvari za svako lokalno tijelo i svaka osoba u crkvi kao pojedinac ima službu i ta služba je da ide i da ide s ostalim službama na izgradnju Kristova tijela. Još malo ovdje, neću previše, još jedan ili dva citata. Kaže, ali želim reći da vjerujem u vodstvo, ali ne vjerujem u ljudsko vodstvo. Vjerujem u vodstvo Duha Svetog koje dolazi kroz riječ. Također vjerujem da je Bog postavio u crkvi ljude koje je Duh nadario i oni će držati crkvu u redu. Znači, drugim riječima, Bog radi kroz ljude. One koje On izabrao da drže crkvu u redu. Znači, Bog ne radi kroz neko 600 čulo. Bog ne radi kroz vizije, kroz snove. Nije izabrao takav način da drže crkvu u redu. To su sve darovi koji mogu biti u crkvi, ali prvo kaže, ja ne vjerujem u ljudsko vodstvo. I onda u sljedećoj rečenici kaže, Bog je postavio u crkvi ljude koje je Duh nadario i oni će držati crkvu u redu. Ja vjerujem to, također vjerujem da crkvom upravljaju ljudi koje Bog šalje da preuzmu prigod. Neko je denominacija šalja, neko je organizacija šalja, neko je biskup šalja, neko je sinoda šalja ili šta god hoćete, nego ko je Bog šalja. Znači, ne vjerujem u ljudsko vodstvo, preskočim jednu rečenicu ili dvije, vjerujem da crkvom upravljaju ljudi koje je Bog šalja. Također, Vjerujem da crkvom upravljaju ljudi koje Bog šalje da preuzmu vodstvo. To je upravljanje riječju, tako da zapravo ne upravljaju ljudi, nego Duh Božji, jer riječ i duh su jedni. Sjećaj, i onda kaže ovaj, mi znamo jako dobro Hebrejima 13.8. Znači da je Isus Krist isti juče danas i zavljeno. Da li itko zna što kaže Hebrejima 13.7? Hebrejima 13.7 kaže, sjećajte se onih koji vama upravljaju. Oni koji su vam govorili riječ Božju, promatrajući ishod njihovog življenja, nasljeđujte njihovu vjeru. Točka. Isus Krist je isti juče danas i zauvijek. Znači ono što kažemo, sjećajte se onih koji vama upravljaju. Jer Bog je izabrao ljude da, kaže, vjerujem da crkvom upravljaju ljudi koje Bog šalje da preuzmu brigu. Ne koje organizacija ili denominacija šalje. Ne koje fakulteti šalju, ne koje obrazovanje šalje. Ne. Ništa to nije kriterij. Kriterij je da li te Bog posla. I ako je Bog poslao, oni se pobrinu da su to ljudi koji drže crkvu u redu, da su to ljudi koji stražare na crkvu. Možemo reći, ja vjerujem da crkvom, ili ajde ovako, ja vjerujem da obiteljom upravlja Duh Sveti. Tako što je poslao tatu. Da pazi na tom obitelju. Je li to istina? Da li Duh Sveti upravlja vjerničkom obitelji? Upravlja. Kako? Tako što dijete ima san o tome što treba sutra napraviti ili ima viziju o tome koji crtić može pogledati. Ili je postavio tatu da pazi na to. Znači, isto tako, ja vjerujem da Duh Sveti upravlja mojim tijelom tako što je zadao zadatak ovom tijelu da spazi na njega. Znači, ovo tijelo ima moć da izgoni zlo duha. Ovo tijelo je njegov zadatak, je da čuva ono što se nalazi u njegovoj sredini. Bog upravlja na taj način da ti tebi dao vlast, da ti upravljaš ili da činiš ono što te on potiče da činiš. Kaže, Bog je postavio u crkvi red po apostolima, prorocima i dao isceljenja i čudesa i tako dalje. On je postavio crkvu u red i stavio učitelje i tako dalje da ih vodi i usmjeruje njegovu crkvu. On šalje propovjednike da propovjedaju riječ, on šalje učitelje da uče riječ, postavlja u crkvu u red duhovni učitelje. I onda šalje proroke da predvide stvari, da znaju stvari, da kažu i da potvrde njegov dolazak i njegova djela. Neki ljudi u crkvi imaju dar govorenja o jezicima i tako dalje. I sad, ako pogledate u Otkrivenju 5.6, što nismo pročitali, znači, kaže, vidjeh posljed prijestolja i četiri ubića i posljed starješina stoji kao zaklanjan jaganjac, sa sedam rogova i sedam očiju, to je sedam duhova Božjih po svojoj zemlji. Što je tih sedam rogova i sedam očiju? Znači imamo jaganjca koji ima svoju zaštitu. Ima nešto što ga štiti. Znači i u toj simbolici, jel tako, koju Ivan vidi. Ivan vidi Krista zaštićenog sa nečim. Sedam rogova i sedam očiju. I ono što sigurno znate, sedam očiju je sedam glasnika. A koji je sedam rogova koji štite to janje? I u prolazu između, ili procijepu između sedam crkvenih dobe i sedam pečata, u toj propovjedi prorok kaže, sedam rogova je sedam crkava, sedam crkvenih doba, zato što je to i zaštita janjeta. Crkva štiti janje. Crkva kroz svako crkveno doba štiti janje. Znači, janje je toliko moćno da može dopustiti da ga štiti nešto toliko nemoćno. Duh Sveti je toliko jak da može dopustiti da mu je bodyguard toliko slab. On je toliko svemoguć da može dopustiti da ga čuva nešto tako bespomoćno kao tijelo. Duh Sveti, ognjeni stup među Izraelom, je bio toliko moćan da jednom riječi mogao izbrisati sve neprijatelje oko sebe. Toliko moćan da je izabrao nešto toliko bespomoćno kao obični ljudi, 12 plemena, da ga čuvaju i okruže. I ovdje imamo janje koje je toliko moćno, je li tako što je Krist, Ima sedam rogova koji ga štite i tih sedam rogova su zaštita janjeta. Kaže, šta je on štitio svojim pravima kad je bio ovdje na zemlji? Bila su od Boga poslani ljudi koji su štitili. Tih sedam rogova su ljudi, kaže prorok. Od Boga poslana grupa ljudi koja štiti. Vidite rog na janjetu. Znači, janje se štiti, crkva štiti janje. Jer kad pogledate Otkrivenje 5, mi vidimo sebe sa zadatkom da štitimo janje. I danas janje ima zaštitnike na zemlji. I danas janje ima ljude koji štite te vrijednosti. Janje ima ljude koji štite principe ove riječi. I to smo mi. Naš zadatak je da budemo rog na janjetu. Naš zadatak je da budemo janjetova zaštita. Da budemo grupa ljudi od Boga poslani koji štite janje. I ako pogledate, Bog vam je dao moć da štitite njega u svom životu. I on to neće napraviti. Vi ćete to napraviti. Znači, on neće doći i staviti 12 legija anđela oko vaše obitelji da spriječe da uđe krivi DVD u vašu kuću. I da taj DVD na putu do ulaska u vašu kuću izgori. On će dati vama moć da vi to napravite. Isto tako u našem životu. On je nama dao moć da štitimo prisutnost Duha Svetog. Neće on napraviti. Znači, prijatelj će, kad kolega dođe koji je vulgaran i pozove na kavu i tamo će se ismijavati Bogu, ismijavati religiju, ismijavati prostačit, tako dalje. Neće Bog spustiti zid. Nego je dao nama moć da kažemo ne. Isto tako i u crkvi. Kad dođu ljudi kojima nije mjesto u crkvi, jer imaju druge motive, jer su neiskreni, jer ne znam, bilo što. Došli su oženiti, došli su se da im se posudi novac, došli su iz nekog trećeg, četvrtog razloga, došli su jer ih evo interesira, došli su da donesu drugu doktrinu, došli su da malo reklamiraju Mariju u našoj zajednici. Došli su malo da, evo, podijele ljudima 4-5 knjiga koje nemaju veze sa Biblijom. Došli su možda da preuzmu zajednicu, da odvuku pola crkve i da osnuju novu zajednicu, što god. Bog im kaže pome da je naš zadatak da štitimo. Ali neće on to zaštititi, nego je nama dao moć. I Isus je bio onaj koji je izgonio zloduha. I naš posao je izgonjenje zloduha. I ako hoćete, možemo i promijeniti naslov poruke, propovjedi danas. Izgonjenje zloduha. I to je egzorcizam. Nekad onaj zamrači prostoriju, uzme križ i maše križom i ovaj se neko trese i za 15 minuta padne u neki trans i za mjesec dana je ista osoba kakva je bila ili još 10 puta gore. To nije egzorcizam. To je Hollywood. Ovo je egzorcizam. Mi se bavimo egzorcizmom svaki dan. Jer je pismo, jer Isus nas je poslao da izgonimo zloduha. Poslao nas je da budemo rogovi na janjetu. Da budemo zaštita tog janjeta. Da budemo od Boga poslana grupa ljudi koja štiti. A kaže, tih sedam očiju je sedam glasnika, sedmorim crkvenim dobima, sedam očiju, sedam vidioca. Ako hoćete svoje mjesto da se vidite u Otkrivenju, kad pogledate ono prijestolje, vidite janje, vidite rog, možete reći to sam ja. Kad pogledate ono oko, možete reći to je glasnik za ovo doba. Ivan nije razumio što je vidio, a mi shvaćamo što vidimo. Naš zadatak je da budemo rogovi. E sad, biti rog znači da će se neko ubosnuti. Znači, rog je oštra stvar, odnosno ovako. Znači, malo je savinut, ne bode kad ne treba, ali kad treba ubode. Znači, mi moramo biti ljudi na koje će se krive stvari nabosti. Je li tako? Znači, ne znam, ako hoćete, cigarete trebaju kad dođu na mene do mog života, trebaju da se nabode. Alkohol, nemoral, nemoralna odjeća, prostačenje, nemoralne šale, što god hoćete. To su stvari koje se trebaju nabosti na ovaj rog. I neki ljudi koji dođu u naše živote trebaju se nabosti da ostanu vani. I neki ljudi koji dođu u zajednicu se trebaju nabosti i ostati vani. Da bi štitili prisutnost Duha Svetog. Jer samo tako će neko ko je iskren doći ovdje i ožednjeti za onim što mi imamo. I sad možemo doći do onoga što sam htio. Malo ću nešto preskočiti, ajmo dalje. Evo vam jedan primjer iz Beta Branhama ove crkve. Kaže, sigurno poštujete, ili ja sigurno poštujem našeg pastora, brata Nevila, on je pravi sluga Božji. Znate, pravi sluga će paziti. I kaže, i ako išta postane krivo sa ovcama, on je tu na straži, nije li? Pravi pastir. Ali onaj koji je plaćenik ili najamnik, on pobjegne i pusti da stvar ode i ubije ovca. Ali pravi pastir je na straži. Pravi tata je na straži. Pravi roditelji su na straži. Pravi vjernik je na straži. Ali plaćeni vjernik, najamnik, onaj koji je tu, nije svim srcem. On pusti na stvari ode. Jer treba se sukobiti sa nečime. Treba podmetnuti svoja leđa. Treba izgubiti par klikova na YouTube-u ili šta god. Par lajkova na Facebooku ili bilo što. Ali pravi vjernik, on je na straži. Znači, pravi vjernik će možda izgubiti par lažnih prijatelja na poslu, ali će sačuvati svoj život od stvari koje nisu ispravne. Najamnik, on će pustiti krive ljude, krive utjecaje, krive doktrine, šta god hoćete krivo. I evo situacija gdje brat Neville je pohvaljen od brata Branhama i kaže, a mali, jedan mali traktat je podijeljen i poslan ovaj tjedan mnogim članovima crkve. Ovdje, koliko znam, i bilo je vezano za jednu doktrinu, za jedan kult koji počinje u West Virginia. Prijatelji, to nije ništa novo, to je staro. Oni poriču da je Isus, da je njegovo ime Isus. Znači, imali smo i mi nedavno tu doktrinu koja se pojavila. Znači, pojavio se traktat koji dijele ljudi među vjernicima, u kojima kažu da pravo ime Isusovo nije Isus, nego neki Jehošua ili nešto slično. Znači, danas traktat možete podijeliti jako jednostavno. Samo odete na Face i napišete komentar. Evo tako, podijelili ste traktat, ista situacija koja ovdje. Samo što u to vrijeme nije bilo Face-a, pa su ljudi morali potrošiti malo novaca da to podijele. Danas podijeli traktat je jako jednostavno. Podijeli doktrinu, podijeliti ideju. I sad pojavljaju se traktati i oni kažu da nije Isusovo ime Isus. I sad mi razmišljamo kako se ponaša pastor koji nije plaćenik. Kaže, a sada pastor, čim je on to otkrio? Dojurio je meni i rekao mi oko toga, nešto se mora poduzeti. Ma, brate Nevile, iskuliraj to. Proći će. Ono, znaš, ljudi se ono, čuju, pa zaborave, možda, ako je Božje sjeme, Bog će se pobrinuti. Bog se pobrinuo tako što je stavio Nevila da bude pastor. Znači, pojavila se ideja, pojavila se doktrina, pojavio se traktat, neko je na Facebooku objavio da je zemlja ravna, ili objavio da ne treba više desetak, ili objavio da ne treba više večera Gospodnja, ili objavio da je prorok pogriješio, šta god od toga. I brat Neville je dojurio i rekao, nešto se treba poduzeti. Rekao sam, pa sigurno crkva je dovoljno čvrsto u evanđelju Isusa Krista i zna bolje od toga, oni da ga treba zvati Jehovah, Jahve, Jehovah. I sad slušajte, kaže, stari brat Rajan, koji je nekad dolazio jedno vrijeme ovdje, je sav zbrkan u tome, odnosno sav se zbunio u tome. I gospodin Larson, koji je nekad bio s nama, odnosno gospođa Larson, koja je nekad bila s nama, ona je također, i cijela grupa od njih kreće. I oni kažu da je Biblija krivo protumačena i tako dalje. Pogledajte, nemojte obraćati pozornost na to. Ljudi govoru takve stvari o Bibliji, da je krivo protumačena, da je krivo tiskana i bilo što drugo, kaže, to je da je to sve krivo štampano, na što ćete onda položiti svoju vjeru? To je Božja riječ. Znači, imamo problem da je neko na fejs stavio krivu doktrinu o kojoj Branham uzima vrijeme na propovjedaonici i propovjeda o tome. Bavi se ovim problemom. Jer je njegov posao da štiti. On je jedan od ta četiri pomazanja koja je Bog stavio oko crkve, koji trebaju štititi protiv ovakvih stvari. I kaže, prorok se bavi time, kaže i ova, i sad slušajte ova, i ova žena je došla ovdje prije nekog vremena, da ona nije vjerovala da je njegovo ime Isus, i ona kaže da njegovo bi ime trebalo biti Jahve junior. Kaže, vidite, prijatelji, ljudi koji imaju takve umove, oni su posude za izme. Znači, ovaj izam, onaj izam, znači. Oni su posude za izme i prva stvar koju znate, oni uhvate to i duh zablude i odoše i skrenuše i vjeruju u laž. Kaže, oni su spremni za nešto kao što je to. I nemojte biti takvi, budite čvrsti. Biblija kaže, budite čvrsti, nepomicljivi i obilujte u Kristu. I sad slušajte, prva osoba koju sam ikad izbacio iz svoje kuće bila je ova žena. Prorok. Mislim da nije je zaposlio da mu čuva djecu. Mislim da mu nije pjevala i svirala klavir u crkvi. Znači, kaže, rekao sam, nemoj dolaziti ovdje ako ne možeš govoriti o nečemu drugom osim tome, jer to, ja vjerujem da je Isus Krist sin Boži. Sad mi nalazimo u situaciju, jednostavno da moramo shvatiti da Bog štiti svoju riječ kroz ljude koje je On odabrao, zadao im zadatak da paze na ono što im je povjerio dok se on ne vrati. Zato pismo kaže da smo mi upravitelji tajni Božji. Bog nam je povjerio tajne, imamo ih tu, on će se vratiti i pitati kako smo ih čuvali. Pitat će ovako, kako ste čuvali svoj život od stvari koje su suprotnost s porukom? Kako ste čuvali svoj dom od stvari koje su suprotnost s porukom? Jesi li dopustio da tvoje dijete radi to i to, sluša to i to, živi tako i tako? Jesi li mu ti kupovao Spider-mane, ove one, Drakule ili ove one? I onda se čudiš što tvoje dijete sa 18 godina sluša i ne vjeruje u Boga, a spava u krevetu sa Drakulom, rogatim ovim onim. Odgajao si ga, di je to simpatično, pa sad on sa 18 godina to simpatizira, pa se čudiš. Znači, da li si čuvao tajne Božje? Da li si štitio svoj život? Da li si štitio svoj dom? I pitanje je da li si štitio svoju zajednicu? Ko je ušao? Ko je izašao? Da li bi mi pojeli bilo šta? Znači, ne bi. Ako ti neko kaže, slušaj, ovo je gljiva, mislim da je okej, okay, ali nisam bar siguran. Nećeš je pojeti. Jer ne puštaš da uđe u tvoje tijelo. Da li puštiš bilo što u svoju dušu? Znači, ako imaš, ako dođe, da opustiš bilo što u svojoj obitelji, ima susjedi, imam susjede, koje bi pustio jednom godišnje, ili tako? Pomogao bi im ako treba, ali svaki dan s njima ne bi pio kavu. Zato što utjecaj koji bi oni imali na mene ili moj dom, bi bilo nešto što bi me odvlačilo od Boga. Što bi onu prisutnost Duha Svetog tjerala. Jer činjenica, imate ljude, imate kolege, imate ljude koji vas okružuju, koje nećete pustiti u svoj dom. Pomoći ćete mu. Ali nećete mu, imate žene koje ne želite pustiti u svoj dom. Pogotovo žene. Jer znaju kakva je to žena. I danas se obukla ovako, sljedeći put će još kraće. I kaže, ok, slušaj, i pomoću ti, ali u mojoj kući nećeš pit kao s mojim mužom svaki dan. I to je dobro. Imate djecu koju jednostavno ne želite pustiti, jer imaju jako loš utjecaj na vašu djecu. I sad moje pitanje, a zašto u crkvu puštamo svaku? Zašto mi je svejedno ko mi dođe u crkvu? Bogu mi je svejedno. Svako može doći u crkvu. I može ostati ako se obrati. Ali ako se ne obrati, i ako utjecaj tog čovjeka postane takav da utječe na prisutnost Duha Svetog, će mu morati biti rog. Morat će mu biti zaštita tog janeta. Vidite koliko primjera u Bibliji mi imamo za to. O ovome bi se moglo mjesecima pričati. Znači, Bog traži da ga se štiti. Ono što smo rekli prošli put, Duh Sveti je plah. Pismo kaže, ne žalostite Duha Sveta. I ono što vidimo ovdje u ovom konkretnom slučaju, prorok je ovu osobu koja je imala ovu krivu doktrinu, koja bi neko rekao bezazdana, da li je Isus ili Jahve, pa dobro, mislimo na istoga. Ali ono što je ideja toga je da dovede nevjeru u Isus. Za 3 mjeseca neće vjerovati niti da je to Isus, pa će vjerovati samo u jako starog zavjeta, pa će se za 6 mjeseci vratiti u židovstvo, a 6 mjeseci nakon toga vratit će se u Babilon, odakle je Abraham došao. I vidjeli ste konkretno slučaj. Znači, kažeš prvo da je Isus, ovo ime nije Isus, nego Jahve, onda odeš u to ideju da vjeruješ u židovstvo, a onda ne vjeruješ u ništa. I prorok je shvatio i Neville je shvatio što treba poduzeti. Njegov posao je da štiti. Da štiti prisutnost Božju u toj zajednici. I s ovim završavam. Kaže, takvi bi mi, to bi mi trebali učiniti večeras. Je pokušati načiniti put Duhu Svetom da se izlije. Načiniti to u svom domu, načiniti to u svojoj crkvi i načiniti to u sebi. Znači, naš zadatak je da pripremimo put da se Duh Sveti izlije. U kući, u crkvi i u sebi. Isus nije došao prije nego što mu je Ivan Krstitelj pripremio put. Čovjek priprema put Bogu. Mi smo ljudi koji moramo pripremiti put da Duh Sveti dođe. Ljudi koji pripremaju put Bogu da dođe u kuću, u crkvu i u sebe. Sljedeća rečenica. Izbacite sve što stoji na putu. Spremite se. Dolazi vodoskok. Vi hoćete li se pripremiti za njega? Ako se ne pripremite, nećete ga nikad vidjeti. Kaže, večeras ili sada je na crkvi večeras, to je stvar crkve na njoj je. Imate lijep šator ovdje, imate lijepe klupe, crkvu, stolice, divne ljude, divno pjevate. Imamo divnog spasitelja, ali sad maknite sve u stranu, svaki grijeh koji je tako prionuo uz vas. I slušajte. Brate Branka me, ja ne činim ništa. Možda je u tome stvar. Problem je u tome. Veći je grijeh ne činiti, nego činiti kad znaš bolje. U tome je stvar Kaže, onaj koji zna dobro, a ne čini ga, njemu je to grijeh. Morate se pripremiti, činiti ništa je gore, je najgora stvar koju možete učiniti. Ako ne činite ništa po tom pitanju. I onda uzima primjer, kaže, vi Južnjaci, sjećate se povijesti, kad je Grant prelazio rijeku i bio je mladić koji je bio na dužnosti i pobunjenici su dolazili preko rijeke i ovaj dječak je hodao okolo, onako malo ošamučen u svojim snovima, o svojoj dragoj i napustio je svoju dužnost i otišao je tamo da ubere neke ljubičice da ih pošalje svojoj dragoj. Nije mislio ništa krivo. I u to vrijeme tamo su bili špijuni koji su bili spremni iz južnjačke vojske i oni su se uvukli i pogledali su unutra i našli su kako ide ta južnjačka vojska dva ili tri puta veća od veličine Grantove vojske i tako dalje. Kaže, što se dogodilo? Dječak se vratio, ili mladić se vratio na dužnost i nije znao što se dogodilo. Već su ti špijuni bilo tamo i što se dogodilo? Oni su navalili preko rijeke i provalili u zemlju i taj dječak ili mladić je bio ubijen sat kasnije. Kaže, i to je bilo, nije bio njegov posao da ide i skuplja ljubičice. Kaže, i nije bila stvar u tome što je on napravio, nego je bila stvar u tome što nije napravio. Kaže, on nije bio na svojoj dužnosti i nije stražario na svojoj dužnosti onako kako je trebao. Znači, Bog ima stražare. U svakoj bitci imate stražare. Straža nije pitanje treba li ili ne treba. Stražare uvijek imate. I u bitci između Sotona i Boga na kraju vremena, u našem vremenu, postoje stražare čija je dužnost da gledaju šta se približava. I ovaj mladić, kaže, nije bio problem u tome šta je radio, nego je bio problem u tome šta nije radio, a nije stražario. I zato kaže, brate Branham, ne činim ništa, kaže, možda je to ono u čemu je stvar, u tome je problem, veći je grijeh ne činiti, nego činiti kad znaš bolje. Ne činiti ništa je najgora stvar koju možeš učiniti ako ne činiš ništa po tom pitanju. Drugim rječima, ako ignoriraš, ili kako kažu braća Srbi, ako kuliraš. Znači, ne možemo iskulirati Sotonu koji se šulja u naš život. Ne možemo izignorirati ljude koji imaju loš utjecaj na mene u životu. Ne mogu ići na kavu s ljudima koji prostače, koji vrijeđaju Boga, koji vrijeđaju samo bit i najsvetije što ja imam. Ne mogu ignorirati stvari koje ulaze u moj dom. Ako baka pokloni masku vještice, nije, ali evo, karikiram, pokloni masku vještice mom djetetu i da ja to iskuliram, da ja to izignoriram i kažem, slatkare, moj posao je da budem rok, da to zaustavim, da to štitim. Moj posao je da to štitimo na svim razinama, u svom životu, svaki dan, da izgonim zloduha. U svojoj obitelji, zajednici. I ako to ne radimo, doćemo u ovu situaciju. Mnogo puta mi se ponašamo kao ovaj mladić, u svojim nekim snovima, beremo ljubičice, dok Sotona se uvlači na život. I kaže prorok, ne činiti ništa je najgore što možete napraviti. Ne činiti ništa kad vidite da Sotona se uvlači u vašu obitelj, donosi stvari koje su stvari svijeta. Ne poduzeti ništa je najgore što možete napraviti. Ne, kad vidite stvari koje ulaze u vaš život, koje su neispravne. Ne činiti ništa je najgora stvar. I ono što završavamo, sjetite se da Bog ima stražare na zemlji, danas. I ti stražari imaju tu zadaću da štite njegovu prisutnost. I kaže prorok, to nije organizacija, to nije denominacija, to nije ljudska hijerarhija, to su ljudi koje je Bog izabrao. Bog, kaže, ja vjerujem u Božje vodstvo crkve na način da je on izabrao ljude koji će paziti da crkva bude u redu. Na taj način Bog djeluje. Ja vjerujem da Bog je, vodi vas tako što je dao vama vlast da pazite na svoj život. I vi ste ti koji ste straža onome što ulazi u vaš život. I vi ste ti koji imate zadatak da štitite otkrivenu knjižicu. Ivan je bio taj koji je čuvao tu istinu. Ivan je taj bio taj koji je bio stražar. I zato Pavao kaže, smatrajte nas službenicima ili slugama Božjim i upraviteljima ili čuvarima ili onima kojima je povjerena na upravljanje, na čuvanje tajna Božja. I zato Isus kaže, gospodar je otišao, ali pustio je neke ljude, pustio je vratare, pustio je sluge, da brinu o onome što im je povjereno. I svakome od nas je nešto povjereno. Nekom više, nekom manje. Čak je lakše kad je povjereno manje. Ako si samac, ti ne brineš za obitelj, ženu, djecu. Brineš samo za svoj život. Ako nemaš zajednicu, brineš za sebe ili za svoju obitelj. I Bog, prorok je imao još veću stvar koja mu je bila povjerena. Njemu je bila povjerena nevjesta zadnjeg doba. I kako se ponašao kao neko ko ignorira, ko kulira što dolazi ili ne, ili neko ko stražari i viče na sve što je krivo. On je bio, ako je netko bio stražar, bio je on. Ajde da se ugledamo na njega, da budemo takvi stražari u svom životu. Dakle, Bog blagoslovi. Možemo pognuti glave. Aj, Gospode i Bože, ono što želimo biti iz ovih primjera koje smo vidjeli, Gospode, čuvari te otvorene knjižice, čuvari tvoje riječi, čuvari tvoje prisutnosti, čuvari, Gospode, tvoje prisutnosti u našem životu, u našim domovima, u našoj zajednici, Gospode. Ti si nas pozvao da pazimo, Gospode, pismo i nas uči da ti imaš 4 pomazanja koja se stavio sa svake strane svog prijestolja, sa svake strane svog šatora, Gospode. I ta 4 pomazanja su i oko tvoje crkve, Gospode, i mi želimo vidjeti i primijeniti, naučiti to i primjenjivati svaki dan, Gospode. I kad vidimo negativne utjecaje stvari koje ulaze u naš život, a nije mjesto da budemo rogovi, Gospode, koji će to zaustaviti. S primjera koje vidimo u otkrivenju, janje je imalo rogove, Gospode. Ti rogovi su, kako prorok kaže, od Boga pozvana grupa ljudi da zaštite, Gospode. Molim te da budemo na kraju vremena, imamo takav izvještaj da smo zaštitili ono što nam je povjereno. Da smo zaštitili ovu poruku, da smo zaštitili vrijednosti koje ona zastupa, Gospode. Da smo zaštitili njezine standarde, da smo zaštitili svoje obitelji, da smo zaštitili našu zajednicu i da smo zaštitili sami sebe, Gospode. Jer si nam dao moć da izgonimo zloduhe. Molim te zato u Isusovo ime. Amen. Ajde da završimo ovaj citat kad uzimam, znači, s ovim mladićem koji je otišao sa svoje dužnosti kao stražara i kaže, odgovornost leži večeras na Life Tabernacle, tako se zvala ta crkva, i na ostalim tabernaklima, odnosno ostalim crkvima i crkvama u Shreveportu u Louisiani, kaže, Bog je ovdje i kaže, nije stvar u tome što vi radite, nego u onome što propuštate napraviti. Hajde da napravimo nešto oko toga, hajde da prekopamo svoja srca i kaže, i kad dođe taj dan, da možemo reći, Bože, napravio sam najbolje što sam mogao i ti to znaš. To je naš cilj. Kaže, odgovornost leži na ovom šatoru i na svim šatorima i crkvama. Nije stvar u tome što radite, nego je stvar u tome šta ne radite, poput ovog mladića koji nije stražario, i nije stvar šta mi radimo za Boga, nije stvar koliko ja, ne znam, prevedem, koliko pjevam, koliko propovjedam, nego je stvar koliko toga nisam napravio, koliko toga nisam stražario. I na nas njema je odgovornost. Znači, Bog radi tako da On vodi crkvu na način da podigne svoje ljude koji brinu za tu crkvu. Vodi tako da on vodi obitelj da podigne roditelje da brinu za to. Da on vodi čovjeka na način da podigne tog čovjeka da mu da snagu da pazi na sebe. I završavam sa jednim citatom. John Wesley je rekao: ono što jedna generacija tolerira, sljedeća generacija prigrli. Ono što jedna generacija ignorira ili iskulira, sljedeća generacija prigrli. Ono što jedna generacija ne zaštiti, ne sačuva, ne obrani se od toga, sljedeća generacija nadvlada. To je činjenica. Dakle, zbog blagoslova, ajmo pjesmu Čiste srce najmi Bože.
Thank you.
možemo završiti s ovim tekstom iz Korinčana koji smo pročitali. Neka nas ljudi smatraju službenicima Kristovim i upraviteljima tajni Božjih. Povrh toga, od upravitelja se zahtjeva da budu vjerni. A meni nije nimalo do toga da me sudite vi ili ljudski sud, jest ni ja sam sebi ne sudim. Kaže, kasnije onaj koji mi sudi jest Gospodin. Znači, neka nas ljudi smatraju čuvarima Božjih tajni. A od čuvara se zahtjeva da budu vjerni. To je naš posao, da vjerno čuvamo ovu poruku, da vjerno čuvamo ono zašto se ona zastupa i one vrijednosti koje su vrijednosti evanđelja u svom životu, domu, obitelji, zajednici, gdje god smo pozvani da to čuvamo. Neka zbog blagoslovi, amen.